käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Me oleme eetris saatega sarjast Käsi käes. Ja tänase saate teemaks me oleme valinud sellise raske teema nagu katsumuste kõrgkoolis. Aga see ei tähenda, et tuleb üks masendav saade. Täna on saates mees, kes on kõike muud kui masendav. Rein Käsk, väga pika ajalise vanglakaplani staasiga vaimulik ja samuti siis ka kaua aega töötanud pastorina. Me tahame natukene kaevuda Reinu isiklikesse kogemustesse, mis on seotud vangla ja pastori tööga, aga natukes isiklikuna tasandile.
No tere, tere ja kõik teised ka, kes kuulevad. Mina igapäev ei tegele selle asjaga, et ma mikrofoni räägin ja sellepärast on see omaette katsumus.
Ka üks kõrgkool. Huvitaval kombel just selle nädala õppetükis, mida me kõik siis igal nädalal koos õpime, oli just tänase päeva kohta selline võrdlus, mida mina ennem ei teadnud, et see sõna kiusatus on kreeka keeles tegelikult sama tüvega nagu sõna katsumus.
Eks ta on küll, kui sisulegi mõtleme.
Me teame, et kõigi meie elus tuleb aegajalt ette katsumusi ja veel sagedamine ette kiusatusi. Ja vahete vahel on meil kalduvus mõelda ja piiblist ka me väga palju võime seda lugeda, kuidas inimesed peavad kõiki katsumusi, mis meil elus ette tulevad, konkreetselt mingi pahateo tagajäreks. Kuidas sina oled kogenud?
Ma arvan, et nendel katsumustel või kiusatustel on üsna mitmesugused taustad ja mitmesugused põhjused. Ma mõtlesin, et vähemalt neli põhjust tuleb mul küll meelde.
No võibolla me täna siis lähemegi läbi nende sinu nelja põhjuse ja vaatame, kas mul on äkki mõni põhjus, mida sul ei ole. Ma alustaks ühe sellise looga, mida ükskord rääkis üks pastor ja mis on seotud nüüd ka tegelikult ühe meie katsumuste põhjusega. Tegu oli ühe šoti lambakarjusega, kellel oli suur kari ja alati kui tema mingi märguande siis andis, nii nagu ta seda siis andis häälega või kuidas, kõik lambad selle märguande peale kuuletusid talle. Üks lammas oli see, kes alati ei kuuletunud. Ta ignoreeris selle karjuse igasuguseid kutseid, igasuguseid märguandeid ja nüüd karjane, kes kõiki oma lambaid armastas ja me kõik teame, et ka Jeesus on hea karjaneks. Ja nüüd karjane võtab kätte ja murrab selle lamba esimesed jalad ära. Ja selle järel ta seob nad ilusti kinni, paneb lahasesse, et nad uuesti kokku kasvaksid.
Hullugu küll.
Väga hullugu. Ja nüüd hoiab seda lammast enda juures. Kuna see lammas on nüüd haige ja ta ei saa ignoreerida oma karjast, siis karjane
toidab. Ilmselt ei taha ka.
Ja enam ei taha ka. Siis karjane toidab teda. Ise toidab, ise hoolitseb, ise kannab kogu aeg süles, sest lammas ei saa käia. Lamba talleks. Ja nüüd see lamba tall viibides nii palju oma karjase vahetus läheduses, õpib karjast tundma ja saab aru, et karjase tahe ei ole paha. Et see on ainult selle lamba talle heaolu nimel, kõik see, mida karjane teeb. Ja kui nüüd selle lamba talle jalad saavad jälle terveks, siis ta kuuletub.
Ja, seda ma mõtlesin küll, et üks põhjus on kindlasti iseloomu kujundamiseks ja kasvatamiseks. Ja no, hoidku taeva ei saa, et saaks kuidagi jalaluude murdmiseta. Aga nii mõtteliselt, eks neid elus tuleb ikka mitu korda lahasesse vist panna.
Üks minu tuttav kristlane ütleb alati, et taeva ei saa kasvata mind, aga tee seda õrnalt.
No see on umbes nii jah, et Jumal tee mind pühaks, aga mitte kohe. Aga see kohe tegemine tähendakski kohe ka ikkagi reaalsete seisudega silmitsi seismist. Palju on ju omast rumalusest ja auahnusest või ahnusest, mille pärast inimene kannatab. Ja see on tõesti Jumala arm, et ta meid kasvatades samal ajal ka nii kui püha kiri ütleb apostli sõna, ta ei pane meile rohkem peale, kui me lõpuks kanda suudamik.
Nii et me võiks öelda, et see on ka üks põhjus, et Issand näeb, et me tahame ilma temata minna, me tahame teha otsuseid, mis on meile lõppkokkuvõttes kahjulikud ja võibolla ka lähemas perspektiivis kahjulikud. Ja ta näeb, et see kogemus õpetakse meid, see katsumuse kogemus.
Aga tegelikult muidugi see on juba natukene niisugune ekstreemsem asi, et kui ta peab meid nii nagu vitsaga kasvatama. Ja tõepoolest inimesed sageli võtavadki esmalt kohe niivis, et kui mingi sinna katsumuses on see Jumala karistus. Et selle lambatalle lugu see oli nagu niisugune karistuse meetodiga kasvatamine, milles muidugi karistamine ei olnud see peaeesmärk, selle läbi pidi avastama tegelikult selle karjase hooledema eest.
Jah, ja samas kui see lamba tall oleks nüüd vaadanud tagasi ja mõtelnud, et karjasel oli nagu kaks valikut, lasta tal minna oma pead või mingi olukorra läbi panna teda ikkagi mõtlema asjadele ja ennast tundma, siis ma usun, et kui see lamba tall oleks suuteline olnud nii palju mõtlema, siis ta oleks ütelnud, et karjane tegi hästi.
No küll lapist. Ja üldse, kui aastad inimesel kogunevad, siis kogunevad ka kogemused. Kogemuste kohta vahest öeldaks, need on enda vigadest õppimised. Mul tuleb ka üks lühikene lugu meelde, et kui keegi mees elas järjekordselt ühte väga isegi traagilist perioodi oma elus üle, siis ta oli seal antud juhul haua peal öelnud, et mul on elus olnud palju selliseid raskeid kogemusi, aga kui minult küsitakse, et millisest kogemusest ma loobuksin, siis mitte ühest, sest need on kogemused, mis on minu elule andnud värvi, need on elu kõige olulisemad hetked.
Siia juurde mulle tuleb üks selline väike näide meelde, et kui ojas ei oleks kive, siis oja ei laulaks. Ta lihtsalt voolaks, vaikselt teda ei oleks kuulda, aga kui seal on kivid sees, siis see paneb oja laulma. Kui me vaimuliku paraleeli tõmbame ja just sinu selle mõtte peale, eks ju, et inimene tegelikult ei tahaks ühestki oma kogemusest loobuda, siis on see sama asi, et kui me näeme, et see teeb meie elu laulu ilusamaks ja ka teistele kasulikumaks, siis me ei hakka seda raskust nii hirmsasti põlgama.
Tead, ma mõtlesin möödunud ajale. Me oleme nõukogude aegne noorus. Tähendab, meie noorus möödus nõukogude ajas. Ja tundus, et kogu meie kristlase elu oli vastuvool ujumine. Ja tagasi vaadates see tegigi selle elu veel huvitavamaks. Ta on natuke rohkem kui aasta tagasi, kui ma olin esimest korda elus haiglas ja päris tõsiselt haige. Ma ei ole harjunud selle asjaga. Siis ma vaatasin mõttes tagasi üldse elu peale. Oligi selline mineku tunne korra. Ja siis ma ütlesin Jumalale kohe mõttes tänu, et sa oled kinkinud mulle ühe äärmiselt huvitava elu. Ja siis mõtlesin ka just sellel nõukogude ajal, et palju asju, mida ei tohtinud teha. Praegu ma tegelen ju inimestega, kes on ka sellepärast pandud müüride taha, et nad on teinud seda, mida ei tohi teha. Ja sel ajal võis kristlasi tabada ka seal sama saatus. Aga vahe oli selles, et me tegime seda, mida me südame tunnistusega teadsime, mida on vaja teha, kuigi seda ei tohtinud teha ja mida on õige teha. Ja see tegi need tegemised kuidagi ülevamaks ja noore inimese hing tahabki natuke seda adrenaliini ka saada. See tegi kogu selle töö ja elu põnevamaks.
Ja rääkides vastuvalu ujumisest, siis teada on, et päripool ujuvad ainult surnud kalad.
Ja nii on.
Aga noh, sina oled kasvanud kristlikust perekonnas, eks ju? Sinu vanemad on ka olnud kristlased.
Jah, on küll. Aga alati lisan sinna juurde, nagu meil öeldakse, et Jumalal ei ole lapselapsi.
Ja teatud eelised on nendel lastel, kes kristlikust perekonnas kasvavad, nad vähemalt teavad, kus tee läheb, aga see ei pane neid automaatselt teele. Ja ma tean, et ma olen sinu käest kuulnud kunagi seda sinu sõjaväes olemise lugu, kus sa olid päris raskete kimbatust ees tänu sellele, et sa olid otsustanud Jumala lustavaks jääda. Ja isegi mitte võib-olla puudutades väga üksikasjaliselt neid, kui sa ei taha, neid kimbatusi, ma usun südamest, et see tegi sinust selle, kes sa oled.
Kindlasti. Kui ma mõtlesin üldse lugudele ka, mis piiblis on kirja pandud seoses katsumuste ja kiusatustega, siis üks põhjus jälle nende jaoks oli elu ülesande jaoks ette valmistamine.
Mina mõtlesin muusest täpselt sama, et Jumal peab saama meid valmis selle jaoks, kus tema tahab meid kasutada. Ja selles mõttes mulle tunduski just see teema, see katsumuste kõrgkool. Noh, kõrgkoolis ju inimene saab spetsialistiks. Ta oma ala õpib süvendatult ja Jumal samamoodi selles kõrgkoolis meid valmistab selle ülesande jaoks.
Ja mõtlen, et need nii ütelda piibli kangelased, need tegelased vahest ette valmistus kestis ka vastavalt ülesande suurusele. Mõtlen ikka, et Mooses 40 aastat lambakarjas oma ilmaliku kõrgharidusega ja kõigi võimetega. et see on nagu katsumus kahepidine, nende lojustega igal ühel ka tavalisel karjusel on tegemist. Aga teisest küljest just, et ta nagu algus kujutas ette, et tema kutsumus on nagu midagi kõrgemat ülemat. Joosep sai 13 aastat kooli. Taavetist täpselt ei tea, võibolla keegi oskab välja arvestada või Danielist või...
No Taavetil ikka ka üle 10 aasta vist kogus, vaata ta oli vahepeal ja. Seal, enne kui ta Hebronis veel kuningaks sai, oli väga kaua ju põgenes seal
Sauli eest. Just, see on veel omaette teema, Taaveti puhul tahaks ütelda, et see katsumus on natukene teatud nurgalt valusam kui need teised. Aga jah, kui ma mõtlen sellele, et nagu sa küsisid, no enda elu üles on, et ega näiteks vaimulikuks olemist ma ei kujutanud küll üldse nagu ettegi. Minu mõte uslikuks saades oli ikkagi lihtsalt, et jumalaga oma eluteed käia, aga mis see elutee toob, seda ei tea. Ja sõjaväeteenistus oli muidugi nõukogude ajal üks väga otsustav etapp selles mõttes, et seal ei saanud jääda niivisi, nii nagu muiski kohtades, aga seal eriti, et ei seda aega teistpidi, sa pead jah olema.
Sa pead tegema kindla otsuse.
Kindla otsuse. Ja tegelikult see otsuse tegemine oligi kõige raskem. Sellepärast, et jah, kui sellest tunnistada, siis huvitav jälle, et Jumal oli nii armuline, et ma jõudsin sinna... sõjaväe ossa, kus me pidime nüüd maanduma reedõhtul. Just ütleme see rahupäeva küsimus, mis minu sugusel oli see elementaarne. Ja sellel korral pandi meid siis ruttu mundrisse ja järgmisel hommikul ilmselt ei olnud meiega aega kerite tegelda ja öeldi, et teil on täna puhkepäev. Ja siis ma sain nädal aega hingamist sellest esimesest madinest. Aga siis järgmisel korral siis ma ärkasin murega tunnikene ennem üles ja see oli tõesti mure siis. Selle muredaga oli tohutu hirm. Ma nägin, mis inimesteks sealt saab, kuidas suured tugevad poisid tehakse tallukaks. Milline võim on see Tedovsina, millest on kuuldud. Ja mis seal salata, ma kartsin lihtsalt niisugust füüsilist vägivalda. Kõvasti kartsin. Ja siis... tund aega oli seal kord enne äratust ärkasin üles ja siis sisemine võitlus, et kas ma üldse ütlen. Üks hääl ütleb sees, et no lähed 2 aasta pärast koju, siis oled edasi usklik, no sa näed, siin ei ole see lihtsalt võimalik. Teine hääl ütleb sees, et aga Jumal on ju igal pool Jumal. Et kellesse sa siis usud, kas sa usud kõikvõimsesse Jumalasse ja teised palvetavad sinu pärast ja... Ja lõppude lõpuks, kus sa tead, et sa 2 aasta pärast kojulse lähed. Ja tõepoolest ka meie väeosast ilmselt kõik ei läinud 2 aasta pärast koju. See selgus pärast. Ja siis ma tean, see on muidugi pikematuks rääkida, aga et kui see rinne käis üle minu kord, süda läks nii saapas äärde, siis jälle tõusis seda julgust natuke palvetet ja jälle saad julgust, siis jälle mõtled, konkreetsed näod tulevad silma ette see olukord ja jälle süda saapas ääres. Ja ma tean, et ma ei vaadanud kella, aga ma lõpuks lihtsalt kramplikult otsustasin, kui ma jälle nagu ennast kätte sain Jumala poolel, et Jumal, ma otsustan, ma tahan olla sinu poolel, ma otsustasin. Ja kui ma selle otsuse südamest tegin, siis kohe sellel hetkel siis see päevnik koridoris karjuski hauataguse häälega nagu kombeks oli, rotabad jom, kõik hüppasid jalgadele ja mina ka. Ja siis ma kogesin midagi, mis mul elu lõpuni meeldi jääb. Tohutu võidurõõmus tunne. Tohutu võidukas tunne. Teadmine teadmiseks, et Jumal on, aga see Jumal nagu oleks pannud pitseri alla selle otsusele. Ta ootas ka nüüd minu poolselt seisukoha võttu. Kõik see jama alles algas, aga mul oli selline tunne, et ma olen juba võitnud. Nagu oled kõik juba otsustatud.
Ja terve see aeg, kui sa sõjaväes olid, sa kogesid seda, et Jumal tõesti töötas sinu eest ja hoolitses sinu eest. Ma tean neid olukordi, kus sind ikka vahest saadeti rahupäeval kartsa piibel kaasas.
Tegelikult. Need asjad on natuke teisiti. 2 korda mind üritati kartsa panna. Piibel kaasas, see oleks liigne luksus.
Siin ma olen natuke valesti
asjad võeti kõik ära. Ja 1 kord ma hakkasin minema, kui mind siis määrati. asjad võeti kõik ära tõepoolest ja piibliga oligi nii, et ma olin olnud ilma pühakirjata 3 kuud ja nüüd oli paar kuud tagasi saanud esimesed lehed juba taskusse kirja sees. Ja mul oli see nagu kõige kallim varandus, ma vaatasin, kuhu ma selle panen, Roodu vanem siis vaatas, ta mõistis. Küll me hoiame need asjad alles. Ja siis mind ei õnnestunud viia sinna. See oli Tsehhimaal, peale neid 68. aasta äremumeid sündmusi, tegelikult oli juba talv, oli hokivõistlused käinud ja me nimetasime seda hokimässuks, et tsehhid, kuigi nad olid nõukogude koondist võitnud rahvusliku vihaga, nad jäid siiski 3. kohal lõptulemuseks ja sellel õhtul paras ja kui läks linnas uuesti rahutuseks tankid ja soomusautod sõitsid välja ja minul öeldi, et hea küll, mine sa täna oma Roodu tagasi, homme paneme. Homme ei hakkanud keegi mind kartsa viima ja siis selgus, et see major, kes mulle need kartsapäevad määras, see oli öösel kiirabiga ära viidud. Läks 3 nädalat mööda, põhjus sama, situatsioon natuke teine, rivistes terve selle pataljoni üles, 400 meest sõimas mind läbi, keda siuksed fassistid sõjajal teenisid ja ikka sellises taktis. 5 päeva kartsa pea paljaks ajada. Ma kergitasin pilotkat natuke, tuli isegi ülemeelikus hetkeks, et 2 nädalaga polnud midagi kasvanud ju, 3 nädalaga. Rivitult ja siis ma jäin ootama, et millal mind siis nüüd viiakse. Ei tuldud ja täna päevani pool tuldud viim. Ja siis natuks aja pärast selgus, et diviisi staabist keegi kindral oli temale määranud kiire loomulise komandeeringu järgmidel minutitel, nii et tema viidi jälle minema. No need olid, ma ei saa ütelda, et ma oleks vaprusest värisenud nendel hetkedel, aga jälle vaatasin pärast tagasi, seal ei saanud ju kaksipidi mõelda, kelle käsi mängus oli. Igates see ohvitser rohkem ei proovinud.
Ja me oleme täna mõtelnud siia saatesse panna ka sellise muusika, mis on meile Reinuga mõlemile südame lähedane ja natukene selline nostalgiline. Nimelt laulavad tänases saates 2 noort naist, Kätlin ja Kristi, kes mingi aeg tagasi, ilmselt 90. keskel või isegi alguse poole.
Ja.
Väga palju teenisid kogudust ja teenisid esinedes nii jumalateenistustel kui noorte laagrites, ka vanglas, kus Rein juba siis kaplanina töötas, kuigi need kaplanid ei olnud tolla ajal veel kaplanid. Ja seoses nende 2 tüdrukuga või tolla ajal on nad noored tüdrukud, on minul üks väga tõsine kogemus, mis ka läheb tänase saate teemaga väga hästi kokku. Ja ma tahaksin seda enne rääkida, kui me paneme mängima nende esimese loo. Nimelt Kristil avastati, noorel tüdrukul või noorel naisel, avastati vähk ja arstid ei annud talle nagu oluliselt elulootust. Ja minu sees ka mässas nagu kõik sellepärast, et tegemist oli 25-aastase naisega. Noore naisega, kes oli alles abiellunud või abiellumas, ma ei mäletagi, kuidas see asi oli, kas ta jõudis abielluda. Ja nüüd on vähk ja nüüd ei olegi mitte mingisugust lahendust, nagu teist lahendust arstid ei pakkunud. Ja ma mäletan, et ma läksin ükskord seda Kristit vaatama. Me rääksime temaga väga sügavatel vaimulikel teemadel ja ta jõudis otsusele, et ta tahab siiski paluda, et teda võitaks õliga. Nii nagu Jakobuse kirjas on öeldud, et kogutse vanemad võitku haiget õliga ja Jumal teeb ta terveks. Me teadsime, et see ei ole see variant, kus alati kindlasti inimene terveks saab, sest meie keegi ei saa Jumala vaimu ju kamandada ja Jumala tahet määrata, aga tema palus seda teenistust ja kuna mina olin see, kes seda infot siis edastas, siis me läksime koos meie pastoriga, tolla ajal oli pastor Plompu Tallinnas tööl, läksime siis haiglasse ja pastor Plompu viis läbi selle võidmise. Mina ütleks, et see oli üks pühalikumaid hetki minu elus. Sest seal oli niivõrd tuntav see Jumala lähedus ja Jumala rahu ja rõõm kõige selle juures, et mul on see siia maani meeles ja puudutab väga südant. Ja ma nii uskusin, et Jumal teeb selle Kristi terveks. See oli kuidagi nii rõõmus sündmus. Ja kui ma läksin järgmine päev tagasi või üle järgmine päev, siis tuli välja, et mitte midagi ei olnud toimunud, sest me teinekord ei näe neid Jumala plaane ja tahtmisi ja ma sugugi ei südista Jumalat, lihtsalt ma nii väga tahtsin, et see noor naine elaks edasi see moment. Ja ma olin nagu pettunud. Mitte, ma ei kavatsenud kunagi Jumalat maha jätta ja ei kavatseda ka täna ja mul ei ole seda mõtteski. Aga see oli selline pettumuse koht. Ja ma tean, et ma tulin ära sealt üsna niimoodi peanurus, istusin oma autosse ja seal juhi istme kõrval istmel oli selline väike kaardikene, nagu laste tunnis lastele antakse, kus oli mingi mõmmi või koer või keegi peal ja sinna kõrvale tavaliselt kirjutati piiblitekst. Ja seal oli piiblitekst, aga neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb. Mille peale ma tõesti täiesti rahunesin maha, ma ütlesin taevas, see on sinu tahtmine, me ei tea miks. Sina oled selle olukorra lubanud ja mul kuidagi selline rahu tuli südamesse ja Kristi läkski usus puhkama. Ja meil on jäänud nüüd need vanad lindid, mis tolla ajal olid siis lindistatud tavalise helikasseti peale. Ja sellest lähtuvalt on siis see kvaliteet täna võibolla ka natukene viletsam. Aga paneme nüüd esimese nende lauludest mängima ja pärast muusikapausi siis jätkame juttu Reinuga.
Ja sinu omaks tahan jääda surmani. Ei nõnda suda armastada keegi, kui sina olle sustav surmani. Koos sinuga ma midagi ei karda, ükski tuleb loob, sest sina elutulpes kaitsed varja ja sulle teada on mu iga salasoov. Ja nüüd ma tean, ma pole iial üksi, ükskõik kus lähen, sina ikka saadad mind. Nii tihti kurvastan sind, alailma eksin, mu pattude eest asutud on hind. Ei sina reeda iialega peta, pole kahtlusti, kas aru sa minus saad. Kaheda suures sina vaid ei jäta mind üksi, kui läinud kõik sõbrad head. Ma oma elu julgelt usaldan su kätte ja valjult minu sees. Vaid sinu juures leian igavesel ette, vaid sinu juurest leian elu andva. Koos sinuga ma midagi ei karda, ei ole hirmus, ükski tuleb loob, sest sina elu tultes kaitsed varjad ja sulle teada on mu iga salasool.
Käsi käes.
Käimas on saade sarjast Käsi käes ja täna siis pealkirja all katsumuste kõrgkoolis. Täna on stuudios minuga koos vestlusringis Rein Käsk, mina olen saatejuht Eha Lobjakas. Kuidas siis Jumal valmistas sind selleks ülesandeks, mis tema sinu jaoks oli?
Ma olen hiljem tagasi mõelnud, et tõepoolest see sai alguse seal just sõjaväeteenistuses. Sest algul loomulikult isegi minu kaasmaalased häbenesid mind, veidi totukene palvevend, aga siis korralik pööre tuli vast 68. aastas suvel, kui me siis Vene Sinelis sõitsime Tšehimaale. Ja tohutu pingeline õhkkond, kõik olid sellise tundega, et nüüd võib sõda puhkeda. Ja mina mõtlesin, et minu vanaisa hukkus Vene Sinelis esimese maailmasõja rindel. Isa elas seiklustega teise maailmasõja üle, kas nüüd tõesti ühtegi põlvkonda ei saa vahele jäetud. Ja niisugune masendav tuju oli kõigil. Üks leedulasest seersant, kes oli reservist võetud, hakkas nutma. Ta oli 56. aastal Ungarisse läinud ajateenimise ajal. Nüüd tal olid naine lapsed kodus, kõik see asi kordub. See õudus seal oli tegelikult palju hullem. Ja ma palvetasin. Palves mul ei olnud ju püha kirja hetkel, see on omati lugu, miks mul selle hetkel ei olnud. Tuletate mulle meelde evangeeliumi teksti Jeesuse sõnad, mõte, et ilma isa teadmata ei lange juukse karvaga ka te peast. Ja jälle tuli mu südamesse suur rahu. Kõik on isa kontrolli all. Ja siis ma sain natuks aja pärast ja tervesele perioodi jooksul aru, mina sain aru, et nemad said aru mu kaaslast, et mul on kergem kui neil. Et mul on nagu mingisugune ankur kuskil kinni, mida nad kõik vajanuks tegelikult. Ja siis nendel ärevatel aegadel, kui kõik vahipostid olid topelt, siis juhtus, et nelja silma all olles teine mees, kes minu arvates on ju kõik see ateistliku kasvatuse saanud põlvkond, hakkab minu käest küsima seal öösel näiteks, et Rein, et aga mis inimesest peale surma saab? No ikka see mõte, et me ei tea ju, mis siin kõik argnema hakkab nüüd. Kuidas piiber räägib sellest ja kuidas selle jumalaga üldse on? Ja siis ma avastasin nende jaoks täiesti üllatusega, olles nagu sinnamal nagu kaitsepositsioonil ainult südames, et igas südames on jumala jaoks koht. On ainult vaja situatsiooni, kus see välja tuleks.
Ja teinekord see katsumus ongi see situatsioon.
Just nimelt. Ja siis hiljem, aastaid hiljem olen mõelnud, et seal mul tärkas vastutuse tunne nende teiste pärast ja see kindel veendumus, et igas südames on Jumala jaoks koht, nii nagu me teie saatest ükskord juhuslikult kuulsin, Jumala suurune auk. Ja väga hea ütlemine. Ja ma olen vanglas selle paarikümne aasta jooksul tõdenud täpselt seda sama. Ja muidugi enda jaoks oli see katsumuste kool sellepärast hea, et kui ma ennem oli võtnud Jumala teenistusel osalemist, kirikus käimist, no suht lõdvalt. Ma teadsin, et see on õige, see on vajalik. Läksin rahupäeva hommikul kirikusse, no see käis nagu asja juurde, aga õhtul juba, kui no, parem läksin pinksi mängima, et mis ma seal, no vanad inimesed olid ka seal kirikus ja see seltskond nii väga kütkestav minu jaoks ei olnud. Ma ei saanud ilma läbi, mul oli vajadus minna, aga ühesõnaga mõõdukas vajadus. Aga seal, kui me olime juba pool aega olnud ja kodus kaugel ja mäletan ühes sellises situatsioonis, kui me järjekordselt olime komandeeringus külmal ajal, pime aeg oli küllaltki pikk, meil mingit valgustust ei olnud, telgis olime raudahi tuhises nurgas ja nostalgiline kodu igatsuse mõte ilmselt naridel iga ühel hakkab ja keegi hakkas veel laulma vene keeles, mingi teeta eest kooroti igaks on. Ta on mõju teadstva, mimo prosloove, midagi sellised sõnat. Ja siis hakkasid mehed noh nii avameelitsema pimedes, et omavahel, et noh kuhu keegi soovib minna, kui ta koju pääseb ükskord. Ja selles õhkkonnas mul ei olnud üldse raske öelda, et ma tahaks esmalt kirikusse minna Jumala teenistusele. Ja pärast mõtlesin, et seal see tungiv vajadus, see otsus, ilma et ma oleks selle otsusena vormistanud, et kui ma olen võimalus osaleda, siis ma kunagi ei taha puudu olla. Ja see oli ka esimene kohe, mis koju tulles oli tõesti sees. Ühte aegu enda, et minu enda koht on seal, kui võimalik ja teist aegu võlg teiste inimeste ees.
Ja sealt ilmselt see võlatunnetus panigi sind ka, tegi sind lahti sellele kutsumusele teistele seda jagada.
Seda ma veel päriselt ei teadvustanud siis, aga lihtsalt see hoiak, et ma mõtlesin, et ma ei oska lugeda, ma ei oska rääkida, noh, rääkida tähendab, ma ei oska laulda, mul ei ole mingisid tehnilisi talente, ühesõnaga ma ei oska tegelikult mitte midagi, aga mida ma iganes Jumalariigi ja teiste inimeste jaoks, nii ütleme, koguduse missioonis osaledes teha saaksin, seda ma tahan teha. Ja no ma püüdsin seda, kuigi ma midagi ei osanud. Ja ma isegi ei saanud aru, miks siis tolla siis koguduse juhtivad vennad otsides neid uusi töötegijaid vaimulike, siis mulle selle ettepaneku tegid. Mul oli siis küll üks mure, et ma teadsin vähemalt meie oma vahel see noorus kõik juba olime hakanud suhtlema usinasti noil aastal 70. Algul. Ja ma teadsin vähemalt kolme noort meest, keda ma pidasin no, nagu palju paremateks, võimekamateks, et miks mitte neid. Aga need mehed on kõik mu kolleegid.
Nii et nad olidki.
Ja, et ma kartsin ainult
selle sama töö jaoks kasvatada.
Et ma võtan nagu nende koha äkki ära, et neid peaks ennem kutsuma, aga no ja, kõik kolleegid.
Ja sealt siis sai alguse sinu pastoritöö ja kui avanesid vangla uksed vaimulike töötegijate jaoks, siis sa olid ka seal, ka see oli sinu kutsumus või see oli ka sinu südame igatsus viia nendele meestele evangeeliumi?
See on küll niisugune asi, et Jumal lihtsalt viis mind ühe mehega kokku, kellel oli juba see kogemus seljadaga ja peale meie esimesi kohtumisi tuli tal, kuigi ta nagu ütles, et peaks kurssi muutma, aga ei muutnud ja tuli tal see kogemus uuesti ette ja siis ta väga tungivalt soovis kokku saada ja ma siis ilma pikemalt kaugemal ulatuva missioonile mõtlemata siis taotasin visalt seda kokku saamist. Käisin üsna mitmed instantsid läbi ja ma lõpuks sain ka. Ja kummaline on see, et esimene kord, kui ma ametlikult loaga siis sain tolleaegses neljandasse tsooni sisse minna, lõpuks ometi, olles kasutanud paar lühiajalist kohtumist ametlikku ja nii, aga jah, esimene kord vanglasse sisse, sellele mehel oli see viimane õhtu seal kinnises vanglas olla. Ja mina olen siia maali kinni. Sellepärast, et seal olid, avastasin teised mehed, kelle olid samamoodi see sama kogemus, mida ma sõjaväski kogesin, et inimesel on Jumala jaoks koht hinges südames olemas.
Jumala suur nauk
ja
südames. Ja siit me võiksimegi sujuvalt edasi minna Joosepi juurde, kes sai ka seal vanglas, täiesti ülekohtuselt vanglas olles oma katsumuste kõrgkooli kätte, millega Jumal teda siis valmistas ka edasi olema väga kõrgel positsioonil Egiptuse riigis ja tema kaudu siis ka pakkus päästet hiljem kogu Jakobi soole. Nii et ta valmistas nagu Joosepi kaudu sisuliselt rahvale pääste. Ja siit võibolla siis see teine, või mitte teine, aga veel üks põhjus, miks vahetevahel inimesed on katsumustes teiste pärast. Et Jumala plaan on inimesi päästa. Ja tihti peale ühel inimesel on võibolla raskused sellepärast, et nende raskuste läbi ta kas õpib mõistma teisi inimesi ja kogema seda, mida nemad kogevad. Või siis on näiteks Joosepi näide, kus ta sisuliselt oli õigel ajal õiges kohas ja sai tõesti aidata Jumal rahvast.
Üks nüüans käis läbi just see, et teisi mõista. Näiteks ma siin küll väljendasin tänulikust, et Jumal on annud mulle üldiselt väga hea tervise. Aga mul oli kunagi ennem ka üks viga, mis kestis tükk aega. Ma ei saanud isegi kätt otsa üles, pärast selgus, et ela liiges ümbrises oli mingi põletik. Ma lihtsalt pingutasin teatud lõgisin trenni, ükskord lihtsalt ise, ma pole kunagi sõikane sportane ametlikult olnud. Keegi ütles, et näed, tegi seal trenni ajal nii mitu sada kätte kõverdust. Ma olen proovin ka. Panin külmalt kohe ja siis oli üks mats ja siis tööjuures üks teine mats ja siis ma olin natukene aega, päris mitu kuud niimoodi, et poolteist tundi sain magada, siis ajas valu üles. Aga mul on alati ärgates olnud kõige ärgsamad mõtted. Ja siis oli kõige parem jutlusi valmistada, sellepärast, et alati kui ma üles ärkasin, meid kõige ärgsamad mõtted ja siis mõeldes need asju nii kui intuitiivselt laua taga kummardades palves venitasin neid õlgasid, hiljem tuli välja, kui arst ütles, oli kõige õigem ravi. Ja sellel talvel üks õde kutsus mind neuroloogi haiglasse, et seal oleks nagu vaimulikku tugevaja inimestel, kellest mõned tõepoolest läksidki puhkuma ja see oli seal küllaltki kriitilises olukorras avariide tagajärjel ja invaliidi seisus. Ja sellel talvel ma ainult praktiseerisin siis selle vangla kõrvalt ka seda haiglas käimist ja pärast jälle vaatasin, et ma ei oleks muidu mõistnud neid inimesi, eluaeg terve inimene, kui ma ei oleks samal perioodil olnud hädaline.
Jah, ja samas, eks ju sa võisid mõelda, et miks mul see häda on ja miks ta ära ei läheks, aga Jumal jällegi valmistas sind just olema kohane abi nendele inimestele ja tõesti olema nende kõrval nagu see, kes teab väga hästi, mida nad tunnevad.
Mis valu on? Tegelikult siin oli nüüd kaks asja. Üks oli see katsumus, et see õppetund oli oma rumalusest, mõitmatusest, nii et Jumalal ei olnud midagi ette heita. Põhjus oli teada enda tekitatud ja teisest küljest oli jah see kogemus, et Jumal sai seda kasutada nüüd teiste teenimiseks.
Paneme siia vahepeal jälle mängima muusikat ja lauljaks on siis jälle Kristi ja Kätlin.
Käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja me oleme siin koos Rein Käsuga rääkimas katsumuste kõrgkoolist. Ja mina olen saatejuht Eha Lobjakas ja enne muusikapausi me jäime sinna vangla juurde pidama. Ja Rein on suure osa oma elust olnud...
Vanglas.
nagu ta ise ütleb, et ta on olnud vanglas.
Ja aastit tagasi, see oli kuskil 92 vist, kui me... Käisime tutvumas mõningad vangla juhtivad tegelased ja mõned vangla vaimulikud ja käisime tutvumas Soome vanglatega ja ka selle erinevate ametnike koostööga seal süsteemis. Ja tagasi tulles laeva peal siis mõningad need juhtfiguurid võtsid seal kergelt natuke veini ka laeva peal ja jutt jooksis hästi ja siis keegi küllaltki kõrgel ametikohal olev härra pöördus teiste pole ja küsis, et kuulge mehed, pange käsi südamele ja öelge, kes teist pole midagi sellist teinud elus, mille eest poleks vanglasse pandud, kui saaks välja tulnud. Ja mitte keegi ei julgenud öelda, et ta pole teinud. Sageli on see esimene mats tuleb vahele jäämise puhul, on juhuslik asju, ma ei räägi muidugi räigetest asjadest, vaid sellised, kuidas tavalisematel juhtudel asja algus saavad. Ja muidugi seal on omaette mõju, no see on muidugi juba väga omaette temaatika, aga tänase teema puhul pean ütlema, et vägagi paljud mehed on mulle öelnud teatud hetkel, et tänu Jumalale selle karistuse eest. See on üks põhjus, et poleks võibolla muidu pidama saanud oma elustiiliga. Ja teine asi, ma poleks kunagi mõelnud nende elu tõsisemate asjade üle. Lihtsalt ei olnud aega. Igapäevane kogu aeg kiirus, need igapäevased mured, hooled, nagu venelast on see sõna sujeta. Ja nii mõnigi mees on isegi seal karistust saades veel kartsas istudes või niimoodi kambrisüsteemis, eriti üksinda, olles öelnud, et see on üks väga viljakas ja õnnistusrikas aeg olnud.
Keegi pastor kunagi rääkis Moosesest ja rääkis seda lugu, kus Mooses palus issandal näidata endale oma auhiilgust. Ja siis Jumal pani ta sinna karju prakku, kattis teda veel käega ka ja siis ta nägi Jumalat selja tagant.
Nii on.
Ja sealt tuli selline tore vaimulik moraal, mille peale mina olen väga sageli mõelnud, et meie näeme Jumalat ka selja tagant. See tähendab, et me näeme neid olukordi, mis Jumal on meie ellu lubanud ja mida me peame võibolla katsumusteks pärast hoopis teises valguses. Me selja tagant näeme seda Jumala plaani seal juures, mitte et Jumal paneks meid kedagi kuritööd tegema, aga et Jumal need olukorrad teinekord sätib küll niimoodi, et sellest tuleks meile maksimaalne kasu. Ja just vaimulikus mõttes, mitte ma ei mõtle meie rahakoti täitmise mõttes.
Jo, sellest alguse mõttest nüüd lähtudes, et kui seda vahest ka võrrelda karistusega, siis pühakirjas on ju ka mõte, et karistus kui see käes on, see ei ole sugugi meelepärane. Aga pärast tagasi vaadates siis küll ja minu isa oli küllaltki ka üheti karmiks peetud mees. Aga mulle ei ole isegi neid nahatäisi meeles rohkem kui üks, mis oli vale kaebuse peale ja see jäi pikaks ajaks meelde, et see oli ülekohtuselt minule osaks langenud, aga teised kõik olid asja eest. Ja aga ma ei mäletagi neid.
Kinni haarates sõnast ja mõeldes ka Joosepi peale, kes noore ja ausa mehena siiski pidi ülekohut taluma. Ülekohut selle näol, et need vennad ta üldse sinna maha müüsid. Muidugi see oli hea, et nad maha teda ei tapnud, eks ju, et nad maha müüsid. Ja ülekohut ka sellepärast, et olles aus mees, teda süüdistati täiesti ülekohtuselt vägistamiskatses. Ülekohtuselt ka selles mõttes, et ta pidi tõesti väga pikka aega seal vanglas veetma mitte millegi eest. Ja küllab talle võis ka tulla mõttesse väga palju kordi see miks, enne kui ta seda lõpptulemust nägi. Kas sina oled oma elus kogenud ka katsumusi selles mõttes, et sa oled tunnud, et sul on ülekohut tehtud? Ja mis sa selle olukorraga teinud oled, kui neid on neid olukordi olnud?
Neid on olnud. Ma saan täiesti aru Joosepi loost, et kõige valusam ei olnud mitte see, et orjaks müüdi, vaid kesta müüsid. Kõige valusam on elus siis, kui hoobid tulevad sealt, kus neid kuidagi ei oota. Pigem selja tagant, kus peaks selja vastastik olema. Aga ka nende puhul ikkagi pean lõpuks ütlema, et need kinkisid midagi väga olulist kogemusena. Nad lõid olukorrad, mil ma õppisin õppetunde ja mil ma omandasin ka kogemusi ja mille tagajärjel avanes silmaring. Ikkagi lõpuks tuleb seda võtta nii nagu õppetundi ja taas, et Jumal kasutab, kui ta meile midagi lubab sellist tulla, aga teiste inimeste jaoks siis oskad paremini mõista teisi inimesi, kes elavad midagi sarnast parasjagu üle.
Ma olen hiljuti ka umbes sellise olukorra üle elanud. Seal sees olles ei ole eriti mõnus. See, mida see õpetab, see, mida ta õpetab Jumala kohta, tema armastuse ja suuruse kohta ja tema kandmise kohta, seda mõjalt ei saa.
Ja nende sarnaste õppetundide juures on kõige raskem on taluda seda, et kui su motiive tõlgitsetakse valesti, täiesti meelevaldselt. Ja jälle mõistad inimesi, kui palju on neid, kelle motiive tõlgitsetakse valesti. Ja samal ajal selle kaudu teeb Jumal ettevaatlikuks, et ma ei langetaks uisapäisa hinnangut teise inimese kohta, kui ma ei ole ikkagi täiesti kindel, miks ta nii toimib.
Sellest oma prahjust rääkides ma jälle kogesin seda, kuidas sõltumata sellest, et sees käis selline madin ja ma olen eluaeg väga kembelnud selle ebaõiglusega. Aga noh, see maailm ongi ebaõiglane. Ja sama asi see sama, et kui see rünnak tuleb sealt, kus sa ei oota. Aga ma nägin, mida Jumal tegi. Kui ma ikkagi sõltumata sellest, et see sees selline möll käis ja selline arusaamatus, et miks sellised olukorrad üldse toimuvad ja Jumal samal ajal kasutas mind nii võimsalt, selles mõttes, et kuna ma olin nüüd nii nõder ja oma selle võitlusega jännis, siis ma ütlesin, et istand, aga ma ei vannu alla. Kõik võimalused, mis mul on sinust rääkida, kasuta sina mind. Ja nii nagu Viibel ütleb, et kui sa oled nõder, siis sa oled vägev. Nii kui ma siis suu lahti tegin, kuskil kellegil oli abi vaja. Ma pole elades sellise kaastunde ja sellise armastusega ja võt kõige sellega üritanud teistesse suhtuda ja neid kinnitada. Sõltumata sellest, et sees oli kompott, no ma ei tea, kompott on võibolla paha sõna, aga oli kompott, eks. Ja siis ma kogesin seda, et tõesti, kui mina olen nõder, siis Jumal saab veel võimsemini minu sest tööd teha ja läbi minu tööd teha. Et see oli selles mõttes hästi mõnus kogemus ja üks asi, mida ma veel selle olukorra käigus õppisin, selles katsumuste kõrgkoolis, ma mingi aeg tundsin, et ma ei jõua klammerduda. Ja ma ütlesin, et aga Jumal, kui ma jõuan nüüd sinu kõrge klammerduda. Ja siis ühel korral, ma ei mäleta millega seoses, aga minu mõelest me tegime ühte saadet jälle siin, kuidas mahtuda isa sülle. Siis ma sain aru, et ma võin isa süles olla, ma ei pea kuskil klammerduma, ma olen isa süles. Ma ei ole kuskile läinud, ma ei ole mingit valikut teinud kuskil ära minna. Mina ei pea klammerduma, Jumal hoiab mind. Ja võt, see oli selline vabanemise tunne ja see oli jälle niivõrd väärtuslik kogemus, et kui keegi kuskil tunneb, et ta peab Jumal kõrge klammerduma, siis unustame ära. Jumal võtab meid sülle ja selleks, et mitte sinna sülle jääda, me peame kõvasti rabelema.
Jah, ja sellised rasked üleelamised, nende kohta on ju väga levinud ütlemine, et mis ei tapa, see teeb tugevamaks. Ja treening ongi selline, et kui on nii, et treenitud inimene, kui mõni südamehaige või nõdrukene võtaks sama koormusega trenni, siis see tapabki ta ära korraga. Aga teisel on see ainult treening. Üks vanem lugu on mul meeles selline valus kogemus. Ma olin noor pastor Kuressaares, koguduse vanem, nii nagu meil on, et kohalik koguduse vanem koguduse poolt valitud on nagu pastori, nii kui ütleme, abiline kõiges, aga no muidugi natuke oli kummaline, et see pastori abiline oli minust peaaegu pool sajandit vanem. Ja see on selge, et meie maailma nägemus oli natukene erinev. See on hästi pehmelt öeldud natukene. Tegelikult oli ta väga oma hea kohta küllatki selline vitaalne ja elus palju kogenud ja näinud inimene. Aga muidugi meil üks kord ja teine kord ja kolmas kord ja siis need erinevad vaatenurgad ikkagi põrkusid. Siin on juba kaks põlgunda peagu vahet. Ja siis üks kord ühe teatud asja juures, siis meil puhkes tülimaja. Ja siis vana vend võttis kätte ja läks ja kaebas mind kiriku juhtkonnal. Ja kõige narrim asi oli veel see, et kui ta siis need süüdistused esitas, mis tal oli minule ette heita, minu käitumisele teatud asjade osas, ma olin seal juures. Ja vaad see sama, see posikes oli koiakega, minul on elu aeg olnud ka see, et tahaks ikka õiglust maksma panna.
Tere tulemast klubisse.
Ja need just inimesed vajavad ka veel just neid õppetunde. Ja ma mõtlesin, et no kui nüüd minu kätte järg jõuab, ta ju valetab, see on jama, mida ta räägib. Ma teen pihuks ja põrmuks selle jutu. Kuidas tõlt see niimesi võib? Ja siis ootan, et nii nagu õiglase kohtumõistmise puhul, et nüüd antakse minul sõna. Mulle ei antudki sõna. Tehti mulle kerge noomitus, ei midagi väga rasket ja saadeti koju. Ja kujut ette, no Kuressaarde sõitis buss ju, ma ei mäleta, 4,5 või 5 tundi. Ma vahutasin vihast ja nördimusest. Selle venna vastu, kiriku juhtide vastu. Ma püüdsin palvetada, aga mida rohkem palvetad, seda rohkem mõtled sellele olukorrale. Mida rohkem olukorrale mõtled, seda vihasemaks lähed. Kuidagi ei saa sellest asjast välja. Ja lõpuks siis kuidagi nagu, kes siis muu ikka, kui see on ta vaim, andab südames vaikselt märku, et palveta selle venna pärast. Ma püüdsin enda pärast palveta. Ja ma tajusin enda puhul niimis, et mul tuleb praktiliselt see amet maha panna. Mitte selle pärast, mis vennad mulle teised ütlesid, seal on ju midagi, nii tõesti midagi räiget. nii väga, aga kuidas ma lähen kantslisse ja räägin Jumala armastusest ja ise vihkan kogudusvanemat. Et ma olen tabele vihane. Ma tunnistasin Jumala ees, et ma lihtsalt ei saa, ma lihtsalt olen vihane ja ma ei saa mitte midagi teha. Ja siis Jumal pani tema pärast palvetama. Ja ma palvetan ja buss sõidab Virtsu ja siis ma mõte hakkab niiviisi, et no jah, arvestades meie vanuse vahet, ega ta ei pruukinud valetada, ta lihtsalt näeb neid mõningaid asju niiviisi. No, see on tema vaatenurga alt. Ja oma sellise noorusliku niisuguse jäärapäisuse või ka niisuguse oma õigluse tundega, et ma olen sellel asjal nagu põhjust andnud tal neid asju võibolla niiviisi näha. Loomulikult ma ei saa öelda, et see asi nii oli, kui ta ikkagi ei olnud nii. Ja buss sõidab veel edasi, praamiga läheme üle ja lõpuks mõtlen, et no jah, ma mõistan teda ja ma kuidagi seedin teda. Ühesõnaga ma võibolla võin selles ametis veel edasi jääda, et mis südame kutsumus on. Ja kõige huvitavam, et mäletan jälle seda, et kui buss jõudis siis Kuressaare bussijaama, selleks ajaks ma oma suureks imestuseks, hämmastuseks avastan, et ma armastan seda meest. Ja siis laiutan mõttes käsi, et mina ju tundsin, et ma vihkan teda. Ja see ei olnud ju mina, see oli Jumal, kes seda tegi. Ja ma otsustasin, et esimesel võimalusel palun tema käest vabandust. Ja ma otsustasin seda teha avalikult koguduse ees. Kuigi kogudes ei olnud sellest asjast teadlik peale koguduse juhtkonna, et me niimoodi tülli pöörasime, aga see õhkkonnas ja annab tunda. Ja siis, kui see hetk kätte jõudis veel, oli kuidagi niimoodi, et see kord, ta ütles ka vahest jutlust, oli just nagu tema kord ja ma otsustasin teda teha peale jutlus siis ja nii kui oleks küüned tagumikus, ei saa pingist üles ikkagi, vaat veel kord, vaenlane tahtis mind sinna, et, no, et kuidas sa nüüd ikka ja mis moodi, aga ma olin selle asja läbi mõelnud ja otsustanud ja siis, kui ma tõusin püsti ja ma tegin seda, ei mäleta täpselt sõnu, aga ma tunnistasin oma viga temaga käitumises ja mõnedes asjades ja siis see vana vend hakkas nutma ja tegi seda sama. Ja ka kui seda Jumala riigi tööd tehes, annaks Jumal, et suudame need õppetunnid omaks võtta, aga kui need on omaks lõpuks võetud, siis on aeg otsas ja siis hakkavad järgmised seda sama tegema.
Ota, meiega on täna ka nii, et meie aeg hakkab otsa saama ja ma saan aru, et me ei ole sellest suurest ja laiast teemast väikest osagi. Me oleme servapidi puudutanud. Võibolla saame kunagi veel samas selskonnas kokku ja räägime neid olukordi veel. Täna me hakkame lõpetama ja teema, mida me natuke algus juba puudutasime, et Jumalende katsumuste läbi teeb meis tööd ja kujundab meid. Ja kujundab selle läbi, et me hakkame igatsema üha lähedasemat osadust temaga. Sama juhtus Hiobiga, eks ju, kes kannatas ju tegelikult Jumala au pärast ja Jumala nime pärast. Kuigi tema sõbrad ülitsid tal öelda, et ta on ise kõiges süüdi ja teda patu pärast karistatakse. Ja me teame, et Hiob lõpuks ütles, et ta oli ainult kuulnud kuuldusi Jumalast, aga nüüd oli tema silm Jumalat näinud. See tähendab, et suhe läks tunduvalt lähedasemaks ja Jumal tahabki, et meie suhe temaga muutuks üha lähedasemaks.
Mõtlengi sellele, et mis nende katsumuste eesmärk on just, et see harmoonia ja usaldus suhetes. Ja minu mõelest selle Hiobi loo puhul on kõige ilusam mõte see, et Jumal usaldas Hiobit nii palju, et kui see vale süüdistus esitati, et Hiob on isekatel põhjustel Jumala poolel, siis Jumal lubas teda katsuda.
Ja.
See oli tohutu usaldus, võiks ütelda, sellisele katsumisele lastada vastu ja Jumal nagu armastav isa sealt taga, nagu ütleks peaaegu hinge kinni pidades ja samal ajal südames toetes.
Ühelt hõbesepalt. Õigemini see ongi hõbesep, sest hõbesep on ilmselt mees, kes hõbedast mingid asju teeb. Aga siin oli tegemist hõbeda sulatamisega puhtaks. Ja siis sellelt mehelt, kes seda tööd tegi, ükskord küsiti, et kus sa tead, et hõbe on piisavalt puhas, kui sa seda sulatad. Kus sa tead, et enam pole vaja kuumutada. Ja siis see hõbesep või mis iganes selle spetsialisti nimi on, ütles, et kui ma vaatan seda hõbedat, siis minu nägu peab sealt vastu paistma. Siis on hõbe valmis. Ja Jumal tahab, et kui inimesed vaatavad meid, siis nad näevad Jumala armastust ja headust ja heldust ja kõike seda meist vastu paistmas. See on üks põhjus, miks ta teinekord lubab me ellu raskusi, et kõik üleliigne sealt välja kuumutada. Et me annaksime oma eluga tema lau ja oleksime oma kaas inimestele tõesti toeks ja abiks. nende mõtetega täna lõpetame ja ma loodan, Rein, et sa tuled teinekord ka, sest nii palju on just kui seda, mis jäi rääkimata. Aga tänaseks, ja raadio kuulaja, me jätame sinuga hüvasti. Saadet jääb veel lõpetama laul ja julgustame sindki kõigi katsumuste sees. Vaatama ikka oma loojale ja lunastajale, meeles pidama seda, et kui pilv on päike sees, siis päike ei ole sellest kuhugi kadunud.
Ja olgu, mis on, Jumalul on alati meiega ühesuguselt mõtted, et anda meile tulevikku ja lootust.
Saates olid täna Rein Käsk ja Eha Lobjakas. Peatse kohtumiseni eetris.
Jeesus Kristus on sama veel, eile täna igavest. Seda tõotust, kes tunnevad, eile kartma jalgi. Ja kui küll Jeesus süda ehmata, siis kui näed sa vette tõhusu, vaata usus siiski kõnnid lainete, tema käes on võimus täna veel. Ja siis Jeesus astu mu paati, võtta tüür, mu käed on jõuetu. Küll sa siis näed, et tuled vaikivad, lainte jõud on täna tema käes. Jeesus juhib sind rannale, tema käes on lainte jõud. Kõik nii sünnib kui sõnud. On teil küll muret tahastust, piirab teid ka hinge vaenlane. Langemas näed kehel puudub usu julgus, võitjaks jääb, kes suhu suhu vaid. Jeesus Kristus on sama veel. Kes tunnevad, ei löö kord ma iialgi. Jeesus juhib sind rannale, tema käes on lain tee jõud. Kõik nii sünnib kui sõnud.
Käsi käes.